Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Dvoje ljudi poginulo, 56 povređeno u sudaru dva autobusa u Beogradu. Hiljade ljudi u studentskom protestu na Beogradskoj autokomandi. Crna Gora i Hrvatska počinju konsultacije o spornim pitanjima. Hiljade raseljenih Palestinaca počelo da se vraća na sever pojasa Gaze. Obeležava se 80 godina od oslobođenja nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. U nastavku ćete čuti i kako protiče 24-časovni protest studenata u Beogradu. Kao i šta se dešava sa stanovnicima na terenu klizišta u Maglaju u Bosni i Hercegovini.
Dvije osobe su uselili u nju, bila potpuno, čuo da smo kasnije digli gore opet. Oto ostalo i jesu šta se desilo.
Čitav život radiš, moriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Dvoje ljudi poginulo je, 56 povređeno u sudaru dva autobusa oko 6.20 ujutru na Obrenovačkom putu između Umke i Ostružnice u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Klinički centar Srbije naveo je da su dva pacijenta u teškom stanju i da su svi kapaciteti urgentnog centra stavljeni u službu hitnog zbrinjavanja povređenih. Drugo osnovno tužilaštvo saopštilo je da je odredilo zadržavanje vozaču jednog od autobusa zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Preduzeće Elektroprivreda Srbije saopštilo je da je u toj nesreći život izgubio inženjer termoelektrane Nikola Tesla, kao i da su među povređenima i radnici koji su krenuli na posao u Tent A u Obrenovcu. Hiljade studenata i građana protestuje u Beogradu na autokomandi, jednom od najprometnijih saobraćajnih čvorišta u glavnom gradu Srbije. Deo studenata dva mjeseca u blokadi drži više od 60 fakulteta na pet državnih univerziteta sa zahtjevom da se objavi sva dokumentacija o rekonstrukciji nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, u čijem padu je 1. novembra poginulo 15 ljudi i dvoje teško povređeno, prenosi Jelena Janković.
Na protestu koji je počeo u 10 sati okupljeni su u 11.52 u vreme kada je prvog dana novembra pala nadstrešnica u Novom Sadu, održali 15 minuta ćutanja u čast 15 poginulih. Ova blokada događa se 3 dana nakon studentske akcije Generalni štrajk širom Srbije. Najavljeno je da će trajati 24 časa, tokom kojih će biti održane čajanke, fudbal, šah i kuvanje sa studentima. Neki od studenata na protestu govorili su za Radio Slobodna Evropa.
Drago mi je što se toliko ljudi okupilo i što je došlo dosta starijih ljudi, ne samo studenti. Poruka je da oslobodimo ovu zemlju korupcije.
Naša je građanska dužnost da izađemo ovdje danas. Jedino što studenti traže je pravna država i poštovanje zakona i Ustava Republike Srbije. I mislim da je to najmanje što možemo da očekujemo.
Na protestu su osim visokoškolaca, prosvetni radnici, srednjoškolci, poljoprivrednici koji su na blokadi sa svojim mašinama, kao i mnogobrojni bajkeri na svojim motociklima. Cilj je da traktorima obezbedimo studente da neko automobilom ne bi ugrozio njihovu bezbednost, saopštili su zemljoradnici. Za razliku od pređašnjih protesta, ovaj skup organizovano obezbeđuje policija i preusmerava saobraćaj koji je zaustavljen u tom delu grada nedaleko od Trga Slavija. Iznad autoputa okačen je transparent "Trubite za studente", na koji trubljenjem odpozdravlja većina vozača. Jedan od transparenata na autokomandi je i "Eksplodiraću", koji je aluzija na nameru vlasti Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića da svetsku izložbu organizuje u Beogradu. Protest protiče bez incidenata. Udruženje novinara Srbije saopštilo je da osuđuje ponašanje ministra financija Siniše Malog, koji je u restoranu u centru Beograda iz ruku istrgao telefon novinarki Danici Ilić, koja je pokušala da uzme izjavu od njega nakon što su mu gosti uzvikivali "živeli studenti", a on im odgovorio podizanjem srednjeg prsta. Studenti traži odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih na protestima, hitno procesuiranje civila koji su tukli studente Fakulteta dramskih umetnosti na odavanju pošte stradalim u Novom Sadu, funkcionera SNS-a Milije Kolđića, Aleksandra Jokića, Dušana Kostića, Milane Aleksić i Ivana Stanišića. Zahtevaju i povećanje izdvajanja za državne fakultete za 20%. U 150 gradova i mesta u Srbiji bar jednom je od 1. novembra održan protest zbog pogibije 15 ljudi na železničkoj stanici u Novom Sadu, saopštio je Arhiv javnih skupova. Protesti podrške studentima održani su i van Srbije, u Londonu, Parizu, Torontu, Vancouveru, Njujorku, Vašingtonu, Čikagu, Bostonu, Majamiju, Los Angelesu, Houstonu. Momčilo Bajagić Bajaga jedna je od javnih ličnosti koje su podržale studente. Naravno da podržavam njihove opravdane zahteve. Nadam se da će što pre biti ispunjeni, što bi bilo dobro za sve nas, rekao je Bajaga za Betu. Bend Bajaga i instruktori do daljeg je otkazao koncertne aktivnosti. Glumica Tanja Bošković takođe je podržala studente. Mladi imaju pravo da protestuju ako su nezadovoljni perspektivom kojim se pruža, rekla je Tanja Bošković. Poslednjih dana građani Srbije koji podržavaju studentske zahteve i traže objektivno izveštavanje radiotelevizije Srbije u vreme dnevnika u 19.30 izlaze na balkone i ulici i prave buku lupanjem u šerpe, kao pre 30 godina protiv režima Slobodana Miloševića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
Posle demonstracija 26. januara u 110 gradova u Grčkoj i svetu, opozicija u toj zemlji zatražila je vanrednu sednicu parlamenta o železničkoj nesreći 2023. u kojoj je poginulo 57 ljudi, mahom studenata i ostavku vlade tvrdeći da je prikrivala uzroke nesreće. Također traži smenu uprave javnog medijskog servisa Grčke RT zbog nedovoljnog izveštavanja o protestima u nedelju. U Atini i u Solunu bilo je po 30.000 demonstranata. Hiljade raseljenih Palestinaca počelo je da se vraća na sever pojasa Gaze. Prolaze preko zapadnog dela kontrolnog punkta Necarim prema gradu Gaza i severnom delu pojasa Gaze, prenao je AFP. Prethodno se veliki broj Palestinaca okupio tokom vikenda čekajući da prođe kroz kontrolni punkt od 7 km koji je pod kontrolom Izraela. Evropska unija dogovorila je produženje sankcija Rusiji za 6 meseci, kojom joj se uskraćuju sredstva za finansiranje rata u Ukrajini, nakon što je Mađarska povukla primedbe na embargo. Sankcije se odnose na trgovinu, financije, energetiku, tehnologiju, industriju, transport i luksuznu robu, kao i zabranu uvoza morske sirove nafte i derivata iz Rusije u Evropsku uniju. Kolumbija se složila sa uslovima koje je postavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump o prihvatanju migranata i zbog toga je Bela kuća odlučila da suspenduje najavljene sankcije Bogoti. Kolumbijska vlada složila se da prihvati sve Kolumbijce koji će biti vraćeni iz Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju Vašingtona. Dodaje se da će migranti odmah biti vraćeni avionima američke vojske. Na današnji dan pre 80 godina oslobođen je nacistički logor Auschwitz. Komemoracija povodom dana sećanja na holokaust održava se uz prisustvo predsjednika Poljske Andrzeja Dude i 50 preživelih logoraša, prenosi Jasna Vukićević.
Komemoracije u Auschwitzu, najvećem logoru iz Drugog svjetskog rata u kojem je stradalo 1.100.000 ljudi, uglavnom Jevreja, prisustvuju delegacije iz 54 zemlje. Nema političkih govora, već obraćanja nekoliko od 50 preživjelih logoraša koji su došli na ceremoniju, kazao je direktor Državnog muzeja Auschwitz-Birkenau Piotr Civinski. Želimo da se fokusiramo na posljednje preživjele koji su među nama i na njihovu istoriju, bol, traumu i da nas posavjetuju kako da preuzmemo teške moralne obaveze u sadašnjosti, kazao je Civinski. Međutim, aktuelne političke napetosti prate ceremoniju u Auschwitzu. Početkom januara iz poljskih vlasti je sugerisano da će tamošnje vlasti biti obavezne da uhapse izraelskog premijera Benjamina Netanjahua ako dođe na ceremoniju s obzirom na nalog Međunarodnog krivičnog suda po optužbi za ratne zločine. Međutim, poljski premijer Donald Tusk je tada precizirao da bilo koji izraelski političar može da učestvuje na ceremoniji bez straha od hapšenja uprkos činjenici da je Poljska potpisala povelju Međunarodnog krivičnog suda. A taj sud je izdao prošlog novembra naloge za hapšenje Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Izraela Joava Galanta, optužujući ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u vezi sa vojnim akcijama u Gazi. a kao ni na 70. godišnicu zbog aneksije Krima, predstavnici Rusije nisu pozvani da prisustvuju ni 80. godišnjici zbog invazije na Ukrajinu. Civinski je istakao da su i Rusi i Ukrajinci bili među pripadnicima Crvene armije koji su oslobodili logor, te da nema govora o prisustvu ruske delegacije u sadašnjim okolnostima. To se zove dan oslobođenja i ne mislim da zemlja koja ne razumije vrijednost slobode ima tu što da traži, rekao je Civinski. Inače, nacisti su 1940. otvorili koncentracioni logor Auschwitz, prvo za Poljake, a potom ga 2 godine kasnije odredili kao ključno mjesto za plan istrebljenja Jevreja i proširili logori na Birkenau. U gasnim komorama zbog stravičnih uslova logora i u monstruoznim medicinskim eksperimentima na logorašima ubijeno je najmanje 1.100.000 ljudi. Najviše je u Auschwitzu pobijeno Jevreja iz svih evropskih država, ali i 75.000 Poljaka, 21.000 Roma, 15.000 sovjetskih vojnih zarobljenika i najmanje 15.000 pripadnika drugih naroda Evrope. Vojnici Crvene armije su 27. januara 1945. oslobodili logor, simbol holokausta u kojem je ubijeno 6 miliona Jevreja širom Evrope. Desilo se, a može da se desi ponovo, svugdje, napisao je italijanski Jevrejin, pisac i bivši logoraš Primo Levi. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Ministri inostranih poslova članica Evropske unije potvrdili su imenovanje danskog diplomate Petera Sorensena za izaslanika Brisela za dijalog Srbije i Kosova. Sorensen će 1. februara na toj poziciji naslediti Miroslava Lajčaka. Državni sekretari Crne Gore i Hrvatske u Zagrebu počinju konsultacije o otvorenim pitanjima dve zemlje. Među njima su granica na poluostrovu Prevlaka, vlasništvo nad školskim brodom Jadran i odšteta vojnim logorašima u ratovima 90-ih. Iz Podgorice javlja Jelica Šćepanović.
Odnosi Crne Gore i Hrvatske od raspada Jugoslavije 90. godina prošli su različite faze, od učešća Crne Gore u agresiji na hrvatski Dubrovnik do njihove normalizacije. Iz tog perioda ostala su otvorena pitanja granice na Prevlaci, zločina u logoru Morinj, vlasništva nad brodom Jadran, koja su dobila na težini poslednjih godina nakon promjene vlasti u Crnoj Gori 2020. kada je na izborima smijenjena trodecenijska vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, sa kojom je zvanični Zagreb ima odlične diplomatske odnose. Pojedini potezi parlamentarne većine, predvođene prosrpskim partijama, poput usvajanja rezolucije o genocidu u Jasenovcu, doveli su do zahlađenja u odnosima dvije države.
Hrvatska je 25. jula proglasila personama non grata predsjednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića, poslanika Milana Kneževića i vicepremijera Aleksu Bečića. Mandić i Knežević su lideri partija rasformiranog proruskog i prosrpskog demokratskog fronta koje su inicirale donošenje rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Rezoluciju je Skupština Crne Gore usvojila 28. juna prošle godine, iako je mjesec ranije Hrvatska na najavu usvajanja reagovala protestnom notom Crnoj Gori. Hrvatska rezoluciju smatra instrumentalizacijom zločina starog 80 godina koji se dogodio na njenoj teritoriji. Hrvatska je navela da su proglašeni nepoželjnim zbog narušavanja dobrosusjedskih odnosa i kontinuirane zloupotrebe te države za unutrašnje političke svrhe.
Jedno od otvorenih pitanja je granica dvije države na Prevlaci. Nakon ratnih sukoba, Prevlaku, koja se nalazi na ulazu u Bokokotorski zaliv, su do 2002. preuzeli posmatrači Ujedinjenih nacija. Tada je protokolom o privremenom graničnom režimu utvrđeno da Hrvatska ima kopneni dio poluostrva i morski pojas ulaza u Boku, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrva proglašen ničim morem. Taj status je na snazi i danas, iako su vlade dvije države još 2008. pristupile traženju trajnog rešenja. Formirana je i komisija za razgraničenje koja se nije sastala od 2015. Evropska komisija je u posljednjem izvještaju o Crnoj Gori konstatovala da nema napretka u procesu razgraničenja sa Hrvatskom. Za tu državu je mogući predmet spora more, a za Crnu Goru granica i na moru i na kopnu.
Školski brod Jadran usidren u Tirtu je pitanje zbog kojeg je Hrvatska najmanje dva puta upućivala protestnu notu Crnoj Gori. Prvi put 2018. i posljednji u augustu 23. povodom proslave 90 godina broda. Spor dvije države zbog vlasništva nad brodom kulminirao je u januaru 24. kada je otkazan susret ministara odbrane dvije zemlje koji su prethodno razmijenili oštre opaske na temu kome pripada brod. Do raspada Jugoslavije Jadran je bio u vlasništvu ratne mornarice Jugoslovenske narodne armije sa bazom u Splitu. Nakon rata je dogovoreno da se zajednička imovina Jugoslavije može smatrati vlasništvom Republike na čijoj teritoriji se zatekla u momentu izbijanja sukoba, a brod Jadran se 91. zatekao u Tivtu na remontu. Tako je ostao u posjedu Crne Gore, što Hrvatska osporava, jer mu je matična luka, kako tvrde, Split.
Za Hrvatsku je sporno i pitanje naziva bazena u Kotoru. Bazen je 2021. nakon rekonstrukcije dobio naziv po Zoranu Džimiju Gopčeviću, koji je bio jedan od najboljih vaterpolista u Crnoj Gori, ali i čuvar u logoru Morinj, u kome su mučeni Hrvati, zarobljeni tokom opsade Dubrovnika, 91. Hrvatska je to tada osudila, a 15. jula prošle godine svojim vaterpolo klubovima preporučila da u tom bazenu ne igraju do promjene njegovog naziva.
Za Hrvatsku je i dalje otvoreno pitanje u odnosima sa Crnom Gorom, odšteta logorašima i potreba procesuiranja ratnih zločina, rekao je u junu 23. Hrvatski premijer Andrej Plenković tokom posjete Podgorici ukazao je i na neophodnost rješavanja pitanja 14 nestalih Hrvata iz tog ratnog perioda.
A ratni logor Morinji na doma Kotora je formirala Crna Gora u vrijeme opsade Dubrovnika. Tu su dovođeni i mučeni zarobljenici mahom hrvatske nacionalnosti iz Dubrovačke regije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Skupština Crne Gore u posljednjih 10 godina odlučivala je o ukidanju imuniteta za 24 osobe, pokazuju dokumenta u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid, prilog Miloša Rudovića.
Svrha postojanja imuniteta je da sačuva integritet parlamenta kao institucije, a ne poslanika kao pojedinca, pojasnio crnogorskim parlamentarcima na jednoj od obuka Quentin Reed, stručnjak Savjeta Evrope za etičke standarde.
Poslanici za koje je podnijet zahtjev za skidanje imuniteta ne bi trebalo da učestvuju u glasanju o tom zahtjevu, a poželjno bi bilo da podstaknu kolege da glasaju za skidanje njihovog imuniteta.
Kazao je on na obuci, navodi se na internet stranici Skupštine Crne Gore. Poslanici međutim nisu slijedili ovu preporuku Savjeta Evrope, već su često čuvali poslanike iz svojih partija ili koalicija. U posljednjih deceniju Skupština Crne Gore naime odlučivala o imunitetu 24 osobe. U tom periodu je 13 poslanika ostalo bez imuniteta, od toga dvojica više puta, pokazuju dokumenti u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Imunitet je u posljednjih deceniju sačuvalo 8 poslanika. A Skupština je prije više od 4 mjeseca dobila zahtjev Višeg državnog tužilaštva za odlučivanje u imunitetu poslanika Nove Srpske demokratije Marka Kovačevića, zbog sumnje za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Povod je njegov govor na prošlogodišnjem obilježavanju bitke na Grahovu, kada je poručio da će s onima koji neće kao braća postupati kao prema Turcima. Iz Višeg tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa kazali da su sredinom septembra tražili ukidanje imuniteta, a sredinom decembra slali i urgenciju Skupštini da donese odluku. Što do danas nije učinjeno, naveli su iz tužilaštva. O imunitetu prvo odlučuje Skupštinski administrativni odbor, a potom Skupština. I Skupštine, na čijem je čelu Andrija Mandić, nisu odgovorili zbog čega to do sada nije učinjeno. Mandić je lider Nove Srpske demokratije, čiji je član Kovačević. Na pitanje o slučaju zbog kog mu se traži skidanje imuniteta, Kovačević je za Radio Slobodna Evropa kazao da u svemu vidi političku pozadinu i želju da se njemu i njegovoj stranci nanese šteta, kao i da mu se uskrate prava. Analiza RSE pokazuje da je od trenutka kada je tužilaštvo tražilo skidanje imuniteta, Skupštini trebalo od nekoliko dana do više od godinu i pol dana da donese odluku. I dok se čeka odluka Skupštine u ovom slučaju, Agencija za sprečavanje korupcije ovog mjeseca utvrdila da je Kovačević prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je istovremeno poslanik u crnogorskom parlamentu i predsjednik opštine Nikšić. Zakon zabranjuje poslanicima da budu istovremeno i predsjednici opština, a zapriječena kazna je do 2000 eura. Kovačević tvrdi da je odluka agencije nezakonita. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Veće Evropske unije donijelo je odluku kojom se omogućava potpisivanje sporazuma o zajedničkim operacijama Bosne i Hercegovine i Agencije za evropsku graničnu i obalsku stražu Frontex. Predviđeno je da timovi Frontexa mogu da budu raspoređeni u BiH radi suzbijanja ilegalne imigracije, graničnih provera i registracije ljudi. Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti skoro polovinu od 7800 vojnika. Plata vojnika je oko 420 evra, ali je prošle godine primljen najveći broj posljednjih godina, oko 600 novih, beleži Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti, te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon tri decenije služenja domovini idu u mirovinu, kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine je primljen najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bilo i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem, na primjer, grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica na pozavšetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. Male plage, onaj mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovamo za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, uglavnom zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Bosni i Hercegovini zbog klizišta u okolini Maglaja i 7 kuće iseljeno je 18 ljudi. Meštani kažu da se zemlja pokrenula zbog otpada od izgradnje autoputa u severnom delu BiH, javlja Arnes Grbešić.
U svojoj kući Mirko i Dragana Markanović i njihovo dvoje djece više se ne osjećaju sigurno. Klizište im je uništilo okućnicu i dio regionalnog puta koji vodi do njihovog doma u naselju Mladoševica.
Dvije osobe su uselili u nju, bila pod ploču, onda smo kasnije, kad smo mogli, živjeli 9 godina pod pločom, onda smo digli gore opet, to ostalo i sad šta se desilo.
Čitav život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega, ali do ovog apsolutno nije trebalo doći.
Iz 7 ugroženih kuća iseljeno je 18 ljudi. Smještaje su našli kod rodbine. Klizište u ovom maglajskom naselju, kažu geolozi, pojavilo se unazad 10 godina i od tada je mirovalo. U blizini se gradi dionica autoputa od Tešnja preko Maglaja do Žepča na koridoru 5C. Deponovanje više od 100.000 kubnih metara iskopanog materijala tokom izgradnje autoputa u zoni klizišta glavni je uzrok njegovog ponovnog pokretanja, tvrde iz Federalnog zavoda za geologiju. Načelnik Maglaja Majicu Ljaković.
Mi uopće nismo dobijali nikakve zahtjeve ni saglasnosti za deponovanje navedenog otpada i tu smo odmah prvi dan uočili kao određene neregularnosti, odnosno sumnjivosti na ovom terenu.
Ovu dionicu autoputa gradi turska kompanija Cengiz, s kojom autoceste Federacije Bosne i Hercegovine imaju potpisan ugovor vrijedan 360 miliona eura. Iz autocesta su potvrdili Radiju Slobodna Evropa da odlagalište zemlje iznad kuća u Mladoševici nije dio projektne dokumentacije. Iz turske kompanije ističu da na lokaciji klizišta ne odlažu ništa, ali da su na zahtjev mještana iskopanom zemljom besplatno uredili privatno zemljište, ne znajući da je tu zona klizišta, budući da, kako navode, nije bilo ni označeno. Još jednom, Dragana Markanović.
Svi spominju klizište, činjenica ovo je klizište, ali ovo nije pravo klizište, ovo je umjetno klizište, da se mi razumijemo, znači izazvano ljudskim faktorom, zbog nečeg nemara, bezobrazluka, pohlepe i ne znam ni sama više kako bi to nazvala.
Budući da je bio ugrožen regionalni put posle majskih poplava 2014. godine, kantonalna direkcija za ceste platila izradu projekta sanacije klizišta. Pažnja je bila na očuvanju ceste, urađena je djelimična drenaža, a proteklih godina klizište je bilo u relativno stabilnom stanju, navode iz Federalnog zavoda za geologiju. Ponovo načelnik općine Maglaj, Majicu Ljaković.
Obzirom da je proglašeno stanje prirodne nesreće, zahtijevaćemo i od viših nivoa vlasti da podrže i pomognu ovo stanovništvo i da se ovaj nemili događaj što prije zaboravi i riješi.
Iz općine Maglaj kažu da život na ovoj lokaciji neće biti moguć ni nakon sanacije klizišta, koje je prouzrokovalo ogromne štete. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U nastavku priča o Širin, izbjeglici iz Sirije koja je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini otvorila restoran.
Razlika između levantske, sirijske kuhinje i bosanske je što su kod nas jela složenija. Mi volimo da imamo više predjela, više koristimo dodatke, povrće nego meso, imamo više začina, naš hljeb je drugačiji, tako da svako jelo ima drugačiji ukus.
U svoj restoran u Sarajevu Širin Šahbandar je donijela Dašak Levanta. Enterijer je sama osmislila i dizajnirala, a većinu radova završila uz bratovu pomoć.
To je ljepota ovog mjesta. Kada uđete i osjetite da ste sami uradili svaki detalj, osjećate se kao kod kuće. Ljudi kada uđu kažu, Širin, ovo mjesto izgleda kao ti. Osjete da je mojih ruku djelo.
Samohrana majka iz Sirije je izbjegla u Dubaji, a potom 2019. u Sarajevo. Otac joj je još u Siriji i brine za njegovu sigurnost.
I nakon ovih posljednjih dešavanja još nije sigurno. Ali hvala Bogu, on je dobro i zahvaljujem Bogu da smo mi ovdje.
Širin se sa sjetom prisjeća vremena kada se ljudi nisu dijelili po vjeri i naciji.
Komšije su nam bile i kršćani, polujevreji, polukurdi. Nismo imali taj osjećaj. Bili smo izmiješani. Nismo bili naučeni da ne pričamo s tim ljudima. To je tek kasnije došlo. To je pogrešno razmišljanje.
Širin je 2021. godine dobila azil u Bosni i Hercegovini. UNHCR, organizacija CRS, Catholic Relief Service i lokalna zajednica pomogli su joj da ostvari san, kaže Asja Kulić iz CRS-a.
Ona je pričala o tom cateringu sa velikom ljubavlju, sa restoranom, međutim to je u tom trenutku bilo nerealistično. Početkom prošle godine smo mi tu ideju malo uozbiljili, pripremili smo jedan biznis plan. Mi smo sve vrijeme bili njena podrška, podrška u svojoj administraciji koja je bila i dugotrajna i dosta teška.
Ovdje je život miran. Nema stresa, stvari idu lagano, imate vremena za sve, vrlo je slično Siriji, priroda i sve. Osjećam se dobro i nadam se da ću ostati ovdje.
Širin uskoro počinje održavati kurs kuhanja. Nada se da će zatar, humus, falafel i mutabal biti češće na trpezama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
U
Našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine, glaso mladih, mozaik života, između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj, pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.